zéro seconde.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Tajuna fi ci AlloDakar.com ke radio tam tam online man le Modibo togal len fi tay ji ni le jeudi 1er février 2024 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio AlloDakar.com. Yéen koy déglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci America Canada ci 518-781-2227 bu ngeen nekké France mun ngeen ko déglo ci sen téléphone 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah comme ni ñu koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal koom-koomu Afrique ak koom-koomu àdduna bi. Ñu ànd ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fii ci États-Unis, lëkkaloo ak Calpe Électronique KPI. Ñoom ñoo leen sponsorisé indi leen émission Ban Diakhle ak Banque de l'Habitat du Sénégal fii ci Amérique. Gérer sa xaalis yomb na, yónnee sa xaalis gën a dina yomb ak partenariat bi nga xam ni dugg nañ ci ak Calpe Électronique KPI bi nga xam ni moo gën orangement ni fouf. Man de Modibo waxatuma dara, fi mu ne daal ay yónnee xaalis joxal ma diw xaalis ba réer na yooyu yëpp abana. Léegi damay yóbbu jël sama xaalis ci Banque de l'Habitat, ñu dugal ma ko ci sama compte di direct ci sama compte KPI, ma fay samay facture, yónnee mbokk yi nga xam ni yelloo nañ ko ak dégamaam toppatoo projet bu ma ci amee. Banque de l'Habitat du Sénégal ak KPI ñu ngi leen di yëgal ni jot na nag ngeen téléchargé seen application KPI. Yomb na gérer seen xaalis, yomb na ci KPI, moo gën a noppale. Calpe KPI ak Banque de l'Habitat du Sénégal fii ci États-Unis ñoo leen indil émission bi. Ñu ànd ci aussi ak sunu beneen partenaire Habali TV muy bouquet bi leen di indil chaîne Sénégal yi ak chaîne Afrique yi ak chaîne Europe yi. Habali TV ci Coupe d'Afrique bi ñi ngi def kentan match yi en direct leer nañ. Sa compte bu la neexee nga seetaan ko ci sa téléphone, bu la neexee nga seetaan ko ci sa télévision intelligente. Téléchargel application Habali TV, bu ko defee nga mën a jàpp chaîne Sénégal yeeg chaîne Afrique yi en direct. Championnat d'Afrique bi, Coupe d'Afrique bi, dara du la ci rëcc. Seeni bukki bi nag mi ngi commencé $9.99 dem ba $14.99. Habali TV, boo amee Android mobile téléphone mun nga ko ci téléchargé. Android TV mun nga ko ci téléchargé. Amazon Fire TV, Apple AirPlay, Apple TV, Roku TV, Chromecast, yooyu yëpp mun nga cee seetaan dégg maam bukki bi nga xam ni moo lëmbe Amérique, lëmbe Canada, lëmbe England. Habali TV mooy bukki bi leen indil dégg maam émission bi. Jokkoo leen ak ñoom nu mu gën a gaawe ci seen site internet habalitv.com, wala ngeen jokkoo ak ñoom ci seen téléphone ci Amérique ci 202-350-9035, wala ngeen jokkoo ak ñoom ci Canada ci 416-628-6527. Bu ngeen nekkee England mun ngeen jokkoo ak ñoom ci +44 20331 40423. HabaliTV.com ñooy partenaire rajo bi. Auditeur yi bisimilah. Tey ci jeudi bi naa ni di leen fàttali tout à l'heure dinañu leen jébal waxtaan bi nga xam ni moom la ñu jotoon am tey si suñu groupe Telegram, waxtaanee affaire enquête parlementaire fuya bi fi gars yi mujj gi taxawul nag lu dul fexe nan la ñuy def ba reporter élection yi, parce que gars yi dañu tiit. Waaw, dañoo tiit, dañoo commandé ay enquête yu bari yu leen won ni Diomaye Faye même bu nekkee ci prison bi daf leen nar a humilié. Li booy yi naan balaa 10 heures affaire bi tege boor moo nar a am. Waaw, balaa 10 heures dana fekk Diomaye Faye gagné élection yi. Affaire boobu dafa nar a dafa nar a nekk lu unique ci àdduna. Amul benn démocratie, benn système politique bu fi mos a jur lu ni mel. Gis nañu ko dugg kaso génn nek président Abdoulaye Wade dugon na fi kasso genn nek président Lula ci Brésil dugon na fi kasso ba mu genné après mu waye nek bir kasso nek candidat ba paré gagner élection présidentielle musul am bañu ba aduna nekké aduna ba légui musul am Sénégal nak ñi ngi wajja def lu reuy ñi ngi wajja def lu reuyeur lo xamni aduna bi yeb dañ ko ciow aduna bi yeb dañ ko nar ciow nek bir kasso nek candidat may la wax nga wax ci radio may la nga campagne may la nga feñ ci télévision ba paré nga bolé ci gagner élection yi maniko lolou dé moy faf tiétét quel honte programmé wou pop affaire bi bu amé ndaw gatché li bu amé ñu bari ci ñi and ak Macky Sall ñu bari dinañu xaru man ma la wax li danañu xaru mbaa ñu dépression mbaa ñu joggé fa dof yenu sen dal dem non affaire bu graw mo nara am ci Sénégal au nom de nit ñi dañu dank ben genre mer bo xamni xam nga genre mer yoyu nga xamni day and ak jeppi and ak bëgg la kong bëgg dajé ak yow ci ruxu ñu pess la genre mer yoyu la Sénégalais andal fi mu ne ni yalla ñu yalla mussal ci yoyu mer alors tout à l'heure di ngeen ci jotta deg li nga xamni jot nañ ko waxtane tay ci sunu groupe Telegram bi ci mer bobu Sénégalais yi mer fi mu nek ni ci jamono ji ak complot bi nga xamni ñi ngi koy comploter ci Assemblée nationale ak sen commission parlementaire ou enquête la xawm néna ñoy dal Pune bi doomu Abdoulaye Wade bi su bokul élection wartu mën ta am warul am ni ko cey la ilaha illallah ko li de moy faf aw Karim Wade dal bu bokul élection du am hey way zam mzum eh dayna war alors dafa am benen affaire bu feintan yi defna dembe ko gay loxoti han nekete Rose Wardini xam nga biñ fi teje Khalifa Sall jigen bi ko wutu won te xaw melni te xaw métisse ni encore benen métisse moy Rose Wardini alors ndekete Rose Wardini xam nga jall na ci parrainage bi ken xamul fu mu jaar mais Rose Wardini ndekete mom pion France la ndekete Macky Sall yombal ko affaire bi ci naka ndekete Rose Wardini liñu nan Karim Wade mi ngi ci liste électorale France da fay voter momit pareil gassalika ndekete Rose Wardini mom bañ ko bindé ci liste électorale yi sax bobu Karim Wade juddul ndekete mais ñun Sénégal France ni mu ñu infiltrer dafa graw te constitution bi ci bopom néna so amé benen nationalité mëno bok ci élection yi da nga waram nationalité sénégalaise exclusivement pour mëna bok ci élection yi Rose Wardini mi fi nekkon maire de Dakar ñun nekkete liñ fi tok yépp nekkete ben français mo ñu jité Rose Wardini bu France amé élection mu nem voter fofu wolbeutiku nak bëgg nek suñu président de la République ñu complot seeni complot ba Rose Wardini jall parrainage ken xamul fan la Rose Wardini jëlé ay parrain ken xamul ci nit ko xamni yow amon parti politique amulo base politique ken ragnéwul ci politique dara muso fi meeting ba toj fi fexé nañu ba Rose Wardini jall parrainage ba bok ci sun élection té mom française la Rose Wardini dafa fen ba jall comme ni Karim Wade def fen defene mën nañu dengamam leure sénégalais ba jall ba ñew taxaw wara tok suñu palais de la république mais affaire fen bi du Rose Wardini rek conseil constitutionnel juge ñi ñu yone siké corruption ñom ci processus bi dañ ci fen nek ñomit ndax té ni ñi def bani xala ki Karim Wade du bok lutax defuñu ko ak Rose Wardini ha fofu la laaj bi ne li goor gi doon wax ha voilà le grand question li juge def conseil constitutionnel li ñi def ba japp Karim Wade ci affaireu fenu nationalisme lutax defuñu ko ci Rose Wardini ñu xamni ya problème juge constitutionnel liñ leen di tumal deug la ku ñëmé fen ñëmé nangu guerre fen ku koy def lu ne atan nga ko ku ñi tam dem fekk la ngay seño ay yahu lir juge constitutionnel yi ñi ño saboté élection au Sénégal ñoko saboté dañ leen jox ordre pour ñu saboté ko gaay biñu dégg gaay ñoo graw gaay dañoo dem ci site France service-republique.fr nekété candidat biñuy wax Rose Wardini yorul parti de mouvement Sénégal nouveau mané ko yow affaire bi mënon nga ko tuddé dé nga mam mouvement France nouvelle bu ñex nekété dañ ko bind sur la liste consulaire de Dakar pour moy voter ci élection en France Mini Rose Wardini de sexe féminin née le 3 novembre 1962 numéro national d'électeur 59 81 70 594 est inscrite sur la liste consulaire de Dakar Rose Wardini qui mo yabaté nek française mais qui dafa am fit daw si dafa am fit waye nak ku am fit dañ la dey Rose Wardini dafa waxagul est ce que dana wax yalla rek mo xam mais bus bu waxe aduna tukki bus bu waxe kan moko ngemb wala ñan ñoko ngemb ñan ñoko dey niko demal dugg ci election Senegal nek fa president ño bus bu waxe rek aduna tukki nekete yo France dañu am seeni candidat ci élection jappagum nañu ñaar askan bi jappagum nañu ñaar Karim Wade ak Rose Wardini mo Wardini sax santu lan la xana italien la Rose Wardini Heureusement. Ni. En date du 1er février 2024, attestation d'inscription sur les listes électorales. en date du 1er février 2024. Rose Wardini, née le 3 novembre 1962, numéro national d'électeur 59-81-17-05-94, est inscrite sur la liste consulaire de Dakar. Édité le 1er février 2024 sur service-public.fr, le site officiel de l'administration française. Nekete Rose Wardini, française là. De sous nos constitutions. Maintenant, il faut avoir respect pour sous nos constitutions. Moi, Karim Wardayam. Naka la constitution bi wax li muy wax. Ni yow bu fekente ni da nga am benen nationalité. Muno bok ci ay élection au Sénégal. Ngay fena fen and ak say complot ba dugg ci sunu système parrainage ba jallako te waxlo ken nak nga def ba am ay parrain ken xamul fo jël ay parrain amo parti politique amo base ah mais c'est affaire bi c'est doy na war gaay dal ñi ngi xol fimu ne ñi ngi manœuvrer ñi ngi comploter fu lu ne ñi ngi koy yëm lu ne indil ñu ay candidat yu juddo France di voter France ñu japp ci ñaar commission d'enquête parlementaire ñi ngay ngunguni ni wey war nañu sétat parce que yenn juge yi dañ leen guerre Karim Wade warna meuna bok sino dañu wara acc election yi lu ne ñing koy jiem pour bañ ko len toroxol ndax te gaay liñu commander ci ay enquête daf len won carrément ni len Bassirou Diomaye Faye mi nga xamni mom lu Ousmane Sonko tan mu ne ci prison bi wala mu nek ci biti le 25 moy gagner affaire ay agence enquête ay ponkal ci aduna bi ay agence américaine ay agence française liñu indi gaay enquête len ne len yeen bu yebo ngeen tak seen bagage parce que ki Ousmane Sonko joxagne ngeen bayiko mu genn ngeen tey ko ci kasso bi le 25 day gagner ndaw gatché ha day Non, affaire bi sama way Rose Wardini nekete liñu top Karim Wade nan Karim Wade tubab la Karim Wade ngew la Karim Wade kawman li nekete Rose moko gëna nek ngew mom xeysayam sax xawna mansé Karim Wade dafa nuru pouné lay nuru mom Rose Wardini ko gëna nuru tubab fofu kay di yaangi demal ci senewat mi ngi Rose Wardini na gay ñi dañuy yeb Sénégal dañuy yeb Sénégal yeb Sénégalais yi waye sétana dakk ci ndaje Setan dak ci ndaje ande barki dem dama genn sama carte électeur diko xol diko tag diko ñaanal ko yalla bo reer fi ak le 25 def li da ku nek genn sa carte amul xaar ba dernier ba jour ba nga nan fa carte bi newon set ko legui ni jëmele le 25 boko gisé ñaan ci ñaanal yalla bu mu reer ndaw gatché ndaw gatché le 25 ndaw gatché oh mais c'est triste li len naral c'est triste la honte
te gaay fi mu ne ni mer bi sénégalais andal bëss bu xëppoo seen kaw gisuma leen mbaaw de. Yo, à propos de mer, c'est vrai que Sénégal tel nañ ko éliminé, c'est vrai que gatché la, you know, vraiment désespoir yaakar yu tass sénégalais yi meron nañu lool, mer nañu trop ci affaire coupe d'Afrique. Waaw, mer nañ ci trop. Mais nak waruñu japp ci mer baña bay day bax lélé nga def introspection xol ndega mer bi c'est justifié wala dit méré biñu méré Aliou Cissé wax fa deug yalla man day jour biñu éliminer Sénégal ba le ci suba waaw méron na lol waye nak dama tok sétat affaire bi parce que dafa am lu ne ci mer lo xamni ala limi daf lay sax da fay compromettre sa santé baxul ci sa santé il faut ngay taxaw lélé set li ngay mer ndegam justifié na wala dit dama gis Aliou Cissé demb bi mu wacce ci avion bi gaay diko yuxu lima ko mere won daldi gif ba daldi ko yeureum dama ni nar bi waji fayul nar bi xorom parce que mën nañu critiquer Aliou Cissé ci ay choix mais ni muy gérer équipe nationale bi depuis 9 ans djuroom ñenti at mu yor ko musuñu dégg ay histoire ci digënté joueur yi muy sélectionné et pourtant ay ponkal lay géré ay star ay millionnaire ay milliardaire sax la wara wax ñoo xamni dañuy jouer ci club yi gëna reuy ci aduna bi ñom ñep joueur yep ben affaire rek lañu bëgg gagner pour Sénégal joueur bu ci ne xam nga li la war ci biir équipe bi kenn xultu lu mat lu ëpp téméri joueur jaar nañu ci loxo Aliou Cissé ci biir équipe nationale bi te kenn musu fi dégg coow xoola équipe nationale sélection yi fi daan am bu ñëk ñi dañoo tëb miir bi ci guddi veyu match capital dem Bali dem wuti caga lu ne déggoon nañ ko gestion bobu Aliou Cissé géré bobu Aliou Cissé japp bobu Aliou Cissé japp équipe nationale bi ak joueur yi dafa dimbali équipe bu Sénégal ci djiroom ñenti at yi passé Aliou Cissé def na fi lu fu ben sélectionneur musul def indi coupe d'Afrique moko fi def budon sagom Côte d'Ivoire gi day gagné wat coupe bi indi ko mais nak lolou la yalla dogalon beus bobu dañu waron perte contre Côte d'Ivoire leneen mënul won am lenen mënul won am mer gi nak japp na nit ñi japp go xamni ñi ngi naan legi nañ ko dakk mom kay sama classe gi barki dem fi way 20 millions kuñ koy fay war nga kefin way nak nañu freiner xolat wacc affaire bi du affaireu sax 20 millions nañu xol li fi Aliou Cissé def ba mu jëlé sélection bi ak légui lim fi def ci 9 ans yi passé positif na wala positiful est-ce que ñako jitu def nañu lu ko gën dedet amul kenn mo xam tubab yi la mo xam ñuñ fi mëna indi comme sélectionneur amul kenn ku fi def li Aliou Cissé def amul li war moy nañu teyé Aliou Cissé mu continue liguey bi mu liguey encore une année parce que déwone Maroc moy organiser Coupe d'Afrique bi un an lañu am mënuñu fi nek di recommencer wat un an nañu ko conserver mu continuer nek sélectionneur ba après Maroc ñu xol ñuy def ak Aliou Cissé mo gën mais dem di fi indi wat benen entraîneur di recommencer à zéro koku du affaire nañu dello ñukel Aliou Cissé té benn façon lañ ko mëna dello ñukel ñu téyé ko nañ ko saraxu mu tok yobbu ñu Coupe d'Afrique bi Maroc bi organisé qualifié ñu Coupe du monde tok bi ñu téla tok feulé ci Côte d'Ivoire du ciobarem bu sañon jël coupe bi un an mo ci dess bala Maroc di organiser Coupe d'Afrique un an xam nga d'habitude ay 2 ans lañuy ki ak bu ñëk 4 ans la won légui un an mo ci dess pour Maroc organiser Coupe d'Afrique 2025 début 2025 laata nga fi yibuti benen entraîneur mu commencer di jema xam ban jour ak kan lañu dana fek un an yi jall bo moytu sax naruñu sax duñu sax qualifier dem Maroc fof comme Aliou Cissé tok na déjà xamna yenn yi xamna ni ñi gérer groupe kenn mënul sikki sakani ko mom problème dafa am ci ni muy gérer groupe sélection au Sénégal parce que 9 ans yépp géré nako normal dégguñu fi joueur yaangi grève joueur yaangi laaj prime dégguñu fi joueur bu teud ba guddi tepp demuti tiaga wala bali kenn déggu fi donc gagne nañ leen japp ci sunu Aliou mi nañ leen ci japp nañ leen ko dello ñukel ci lum fi jotta def ci 9 ans yi lum bon indi na fi ko tok nañu fi 60 xawma ñaata ane waxuma la coupe musuño sax xéñ coupe musuño xéñtu coupe Aliou Cissé yobbu nañu final yobbu wat ñu final gagné coupe yobbuñu coupe du monde ana ban entraîneur moko fi mësa def nañu len ko dello ñukel nañu len ko ram baluko ak mu togat ba Maroc passé mo gën leneen luñ fi def top suñu mer gi fi dakk ko fi ba affaire yi tass bo moytu Maroc sax duñ fa dem coupe du monde mom faté nañ leen ci téy dañ leen téy ci Aliou Cissé dé man lool la ci xam pendalo ci xam
man kay modi budu won baat bi ak ni mo wax ni pen damay fone benen modi mo la remplacer yow li fi yak fi aller ci barki demb
waw
manela jagn mo la may ko ngana ma bu wax li yag yoyu yu be saxé lañuy wax ni ma reugé
ñay bobu dama mer waye nit ki nak day am moment yo xamni il faut nga xolat ce jugement waaw lolou la def xamni aliou mi waaw ci tangalement bi rek meron nañu mais bo xoo
la moy tangal
ma tangal ba li koy wax de tangalement ak
tangalement ak
surtoutment
ñu ngi xamal lan lañu mënul wax ji si lañu wax si way day def yom mënañ ko wax
ji
ji ji ñu ma ñu mënul wax li ñu wax ji tankal ma mom duñ ko wax deug yaa jangal wala xam lu tax xam nga mère dafa wara am dang ko wara justifier
deug la
yow sa mère bobu amul won justification dang ci gawa gëd
non ci instant bi ci tangal ma bi pour man lolu mo raisonnement bobu rek la amul waye nak mer day sedd bu seddé nak ci ngay commencé gis motax di jël décision ci sedd ci tanga yu yaram baxul
may bay yoyu ay tangor yaram ak bu ko fi justifier yow xam ngeen Aliou Cissé lim leen defal kenn musu leen ko defal
wallahi ñay wallahi
boy mer bima ko waxe dem dang na ma regej nama bu fi wax yag yoy waxal yu bes tax yi da dem na lu nga yak ko
ñay nit ñi dañoo bokul
mané digluma jaynda gis nga nit boy méré nit dang koy méré ci lu téggu ci yoon
deug la
xam nga boko méré ci lu téggu ci yoon ëlëk day am ci yoon ndaw
mais
gis nga mer bo tek ci yoon xolal mer bobu du jeex motax nit ñi di geer
deug la
ko ci yoon ñu na mo def leen ko ba paré modi bo est ce gis nga patriotisme ak mbeugël gi adu ci ce def ci xalé yi
wallahi
c'est dire dafa def ci ñom ñu bëggante ba paré xam nga sénégalais dañ daan jouer individuellement ya nga fatlu ko ñom rose mira
waaw
kër 86
waaw
nga xam na dañ daan taxaw rek kenn du yéne sa morom bi bi ku ci nekk yaaw rugul lool la ñëk xomu adu ci ce dindé lool ci bokk sénégalais
c'est
dire ku ci nekk ku ci man jañ yow li wax fi adu
man la da ñay aliou gor la
xol ba pare xolal ñom paretil ko amul lum leen bañal ci nek ci ñom daf le ku ci nek ci ñom manam yow tu es prêt à tout faire pour le gars lolu moy un good manager parce que gis nga gay nit ki boku gënul yaru mëno ko yar daf leen won yar won leen bëgg ci dem fi la sénégal ndax sénégalais
wallahi
sawu fe ba dako jass
wallahi
man Aliou Cissé na len fi wacc ba len fi ngeen du ngeen dem
ben yaay bu wax yaay bu wax lolu
la wax fi barki demu dess sama ben cousin woma ne ma da nga bon xoma la moy manel ma nga Angleterre mu ñi deg dafa la bëgg na day deglu rek mo ho yo soy tan ak lay xaar mo ñu ñoo interesse bu ko rew wala yo su mo
ñu
parentane ba ma re mo neena Mouribo dafa raté kiyam quoi kiyam
vocation
ah wa ma ne parce que Mouribo même ça il est sérieux da ngay rétat
wax na deug yaay dama sa xorom nak
manako wa Mouribo manako bo len boy colobane la dé ma ko wax dara wala ko la ko dara wala boy colobane la Oné wala ñay mo sama mo me mo di lé du manako bo lé boy
xalaal la war ka lo ñay Aliou Cissé nañ ci japp
nañ na len baye Aliou na len ci
wax
mérité wu len ko
waxal jam
africain mérité wu lu baax ray ngeen lu mbou ma ray Thomas Sankara
waxal jam
Sonko ngi ci kasso bi
waxal jam
Jomay Faye ngi ci kasso bi
waxal jam
Aliou Cissé ngeen koy toroxal yeen duggu len élément bu baax na len ci wacc
waxal jam
deug na arabie saoudite ñong koy wër na len ju fay ko xaaliss bu mat sa ba tay da ngeen koy yoro xaaliss 6 mois fay len ko gis nga Aliou Cissé Modibo xam nga moy kan moy café rek ci rew mi la juddo te man étrangers.
Wallahi ndeysan.
Carte ngi ni dug ci rew mi.
Wallahi.
Allez rew mi mom ko te mo man les étrangers duñu sañ. Dem ci fonku so so li nga mom.
Waye.
Dem ci carte, carte ko yere.
Waye waye.
Machallah ngene nu mel yow bo pare yonne ma link bi sa ma download.
Inshallah. Mais gis nga Aliou Cissé mi nañ ci parce que nak digënté fi ak Maroc 1 an la. Un an yi mënuñu fi dem nan dañuy wuti entraîneur affaire bi dañuy déstabiliser groupe bi déstabiliser sélection bi
na len da ngeen déstabiliser wul mérité wul len ko
ndjay gis nga ndjay mère bi gif na nañ len xol nak ak lucidité ni que Aliou Cissé moñu jitt nañ len ci japp ba Maroc passé
amu mara passé ngén baygu
dénga nit ki dang koy may chance surtout bu xéké ni ci ñël ben amna lu mu la won
mais il est le meilleur entraîneur du Sénégal mo sa am
koku ken waxatu
ci comment les enfants jouent là
wa yow
gis na xalé yu ñu jouer ba paré mom xalé yu mu yoré ni ba équipe Sénégal nekké équipe ba légui xalé yi xétu alal gi ñu amé
wa yow
amou fi crème mom crème de la crème la gérer lolou lu reuy la benen di xolal xalé dañ leen fekk ñuy lek sen ay soup kanja di fecc manam groupe bu amu ci ku yaradiku ku lay déranger
non
Elimane Ndiaye sama doomi bay bobu
ndeysal
xol gan gay
wallahi
dajalo dem julli sen julli fier ci ci de def ci ñom ngor ak
jup
ñu bëggante ci sen biir ku ci nekk yene sama rom mu duggal
yeen
koy toroxal na leen fi ba bëggulen lu baax
way deet ñay deet ñay waxal jam
man billahi bu doon man xolal damay claquer porte yi dootuma len xolati ila yawma qiyamah
ay boy
man dama wax sama xalaat rek jaay yeen li ngeen ko yakk fi ali ci sepp ci bour yow modi bo rek ngeen ko yakk fi xalé yi diko yuxu ni suñu doom même bu juume sax mais c'est notre fils donc ñu def erreur ñun ñep dañuy joom ci suñu liggéey non et puis les autres équipes yi qualifié wu ñun dañ leena gën ya quoi le problème ba paré Modibo li jeu rek la Sénégal du ci développé wu xamoo tuba bi ñeu tok ba bari sen alal defal sen rew kéré sen ben jeu bu ñuy fowé en public rek ñeu ñep ñu jott ci ci ñu moy ci bal
ay
fo dong la légui ñi ngi toroxal ko ni na len ci wacc man di bu doon man damay claquer porte
ah buñ ko defé
de
buñ ko def lolou de bu amé Sénégal da def erreur bu reuy
man bu roman dama lay de baye de billahi amul ba gis nga man bu gis nga suma len baye won ni amul pour ñew sur terre bama delu ci wa man di doon parce que gis nga nit Modibo bu ñak jotté ñakal lepp nga sey sey honneur vous êtes en train de d'humilier le gars ñem tek lolou yen depuis kër xoma ñaata ba légui ba coupe d'afrique nekké coupe d'afrique ba légui honneur yi ngeen am ni waxuma dara sax mais la façon dont il relève ses enfants djel domi rewmi mais nous on a les meilleurs joueurs ba fa di Modibo ñom ñi xolal ñom ñi Côte d'Ivoire ñoo la gëna xamna ñoo leen mën gagné wuñ ñu benn yoon luddul ci ay tiral tiro bi
tant
que lañu am ak tiro bi
deug la
mais xamna ñoo leen mën
ana
yeen sétane ñoo leen
mën
ara kay dafa fekk Macky Sall maltraité leen ngeen mer bëkku leen laal ngeen sans yo jani ko lol
luñu wax nonu
xam nga da am guinéen yu laq drapeau sénégal xalé sénégal ya nga mer
fuñ ko laqué fofu ci guiné
sama sama ko laqué wax deug yalla waxuñu antouay mais comme que nit ñi dañu mer xam nga yoy buñ ko défé ba créer ay xéx entre jeunes nonu lu mu ndaw mais ñom c'est-à-dire annuler ko dal à tout prix mais pour lan lolu man lolou mo yow yakar nga election yi dina am
election dana am de
entre toi et moi
ah dana am de
affaire
bi 24 jours ci dess legui
24 jours ñu ngi tour nañ assemblée ña ngay mer Macky Sall and ak ñom ñi ñuy def lu leen neex 24 jours lu neex xajna ci Bidjan
koku deug la ay 24 jours ci dess de kenn musul gis fu ñuy annuler élection à 24 jours koku deuk fuya rek ñokoy def té ñun nak suñu démocratie quand même kenn musu fay annuler élection
Jaay ñeen musu leena am démocratie
am nañu ben espèce affaire de
Vous n'avez jamais eu démocratie. Démocratie, nous sommes l'opposant le plus aimé en Afrique, Taïdji de l'Ouest. Nous sommes tous les gens qui démocratie. C'est ce que nous avons dit. Annuler candidature, non. Vous pensez que l'autre, c'est de la démocratie? C'est pas de la démocratie. Non, c'est de la démocratie. On est dans une dictature maquillée. On est démocratie. C'est ce que nous avons dit. On est démocratie.
Il y a des films ennemis. Vous n'avez ni des affaires bi jaxassona de
On verra la semaine prochaine
jaxassona de
Yeah la semaine prochaine yalla mën lu ne téna jañ duma la téyé dama baye ñeneen ñi participer ma ngi ñaan Alioune bu déggé son message bi na len ci wacc
Way dit way
tégg len na tégué non man suma non yaayam wala may daxat ci mom dana def lu ne bamu baye Sénégal waxo parce que pour la nit da nga wara denc sa honneur et puis nga ñak li ci def ben na ala gisou ñu koy gout ak xoma du bay xoma dekk na yoy dama ko deg xalé TikTok yi diko wax na dem fofu mo gën man lo buura man lo la koy digal
jaay dal xam nga alucisé mi nañ ci japp
ah man li ko xobati dem moma xawa jaaxal te jeeg waxu goko mang lay jeegulu dak ne rek reccu nga mer bi et tout cela
way ma waxet wax
bi ma ngi lay nuyu di la ziaré
jaajeuf way
have a wonderful weekend
jaajeuf
baake jaay bay koor gi ñoo na de bu ko faate de nga bay fi hen
inshallah rabbi
Nine.
All right. Ay fi ngeen koy deglo ci émission ban diarlé. Alors nu mu tudati xara ñu jël ben publicité rapidement. Après ñu dello ci wat ci waxtan bi
ci aussi ak sunu sponsor bi nga xamni Coupe d'Afrique bi moko taxa jog ak sen confort ci walu chaîne de télévision africaine yi muy Habali TV man day ben match Coupe d'Afrique raté wumako yu leer nañ et puis ñom sen paquet yi ay $9.99 par mois bi ci gëna ki $19.99 par mois nga am sen bouquet télévision yépp nga ci ay télévision Afrique bo munti xalat li woor bo woor moy benn match amul benn match Coupe d'Afrique bu ñu dul woné ci Habali TV Habali TV H A B A L I T V.com set len dem len ngeen abonné wu légui bu ko défé ben match coupe d'afrique du ngeen ko roté ban semaine dernière bi mako jëlé bon je n'en revenais pas Habali TV alors bo amé android mobile mën nga am Habali TV bo amé android TV mën nga am Habali TV bo amé amazon fire TV mën nga am Habali TV apple airplay mën nga sétane Habali TV bo amé apple TV mën nga am bouquet Habali TV woku boko amé mën nga am bouquet Habali TV Habali TV ku ko am ben match coupe d'afrique dotlo ben match man fi mu nek ni affaire bi non mais Habali TV ñoo ci genn Habali TV H A B A L I T V Habali TV alors ñom ñoo sponsorisé radio Allo Dakar
Telefoni man wow kabeso sa bop mom sa alal yombalal sa dundu.
Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs.
Fi ngeen koy deglo ci émission ban jarlé dafa am ben affaire nak bu Sénégal raté ci Coupe d'Afrique bi nénañu bu Sénégal gagné won jour bobu Côte d'Ivoire kon Sénégal dina encaisser 788 millions de francs CFA li ci dess ci milliards bari wul pour rek qualifier 8e de finale 788 millions de francs CFA buñu faté ni en 2022 ci Cameroun Sénégal ba mu gagner coupe bi 2 presque 3 milliards de francs CFA lañu jox équipe du Sénégal nénañu ren ji équipe bi gagné final bi 4 milliards de francs CFA lañu ko lañu tek ci loxom ak coupe bi équipe yi dépassé 8e de finale yépp ku ci né dinañu tek ci solo 700 800 millions de francs CFA équipe yi dem ba demi-finale ku ci né danañ la jox 1,5 milliard de francs CFA ay way ñun li ñi perte la ilaha illallah xana ñun suñu xana ñaan amatu Sénégal ane ñi fi ñaan yobu nit ñi aljana ku bi dong mu ñu ko ñaan bu mu yexsi xana xon amatul xon mystique bi ñi wax amna ben way ndessane ben ivoirien maniko moy vraiment mu ni ma yeen sen xon yi ci affaireu lamb rek lay dox diko wax nga deug Alors, fele ci Niger, président bi jël na fa ben décision bu graw. Xam nga Niger ñom ak Malick Oud Volt ak ki Burkina Faso dañu genn CDAO. Ñom nenañu CDAO dafa commencé won nek menace pour sen réew. Genn nañ ci bokkutuñ ci. Parce que nenañ CDAO menace la won pour ñom parce que dafa nekkon ci ay loxo France. Jital ay ñom Macky Sall Alassane Ouattara ñuy yak Afrique yak seen rew yak Afrique né ñom loolu mëno ci ñu genn mais Niger nak yamul fofu yamul rek genn ci CDAO de xam nga lu wa Niger def président bi signé na décret néna français ku yor passeport français mayetuñ la nga tek sa tank bir Niger Allahu akbar nenañu compagnie aérienne yi ñew Niger yépp jot nañu ordre bob buñu fi indéti ay passagers yu yor passeport français Air Burkina sax jot nañu ki bi nenañu solo les autorités nigériennes tout passager de nationalité française n'est plus autorisé à rentrer sur le territoire nigérien. Royal Air Maroc jot nañu lettre bi ñoomit. Nenañu nak ñoom Niger dañu jël ndogal bobu parce que France daf leen ko def. Li len France def lañuy fayu nenañu ben citoyen français ku yor passeport français téré nañ la nga tek sa tank bo fay tek say tank ñu lay japp babu ko manal ay tay mom sa bop neex ay mom sa bop neex barke rasulallah France bu tek tankam Niger gay ambarke la waw ambarke ye alors xam nga barki demb la xawma amna ben ay kurel yu reere ci aduna bi nenañu Senegal bokku na ci dekk yi gëna corrompu fu guerre gëna sax ci aduna bi guerre manam am ay president ministre yu sacc yow gatt geen gi bo soxla dara il faut nga am baralo bo amul baralo mom bu yebo nga dem tok ci tatu garab bi nenañu 86% des sénégalais estiment que sans bras longs rien ne peut se faire dans ce pays nenañu bo jëlé téméri sénégalais yi né juroom ñett fukk yi gëm nañ ni ke bo amul baralo kula taxaw li nga bëgg ci réew mi administration bi do ko am wana nga xamni corruption yegg na ci Senegal fo xamni da ngay waru day et puis corruption baxul quoi des conséquences yi day ray day jël bakkanu doomu adam ci anam yu bari nak xaliss buñu wara def hôpital ñu lek nit ñi dem hôpital amuñu luñu fajo dé yu mel nonu le guerre di def. Et malheureusement, Macky Sall daf ko saxal ci réew mi grave. Doyna war. Et nani dal système bi dal buñ ko changé wul dañu fatigué wallahi fatigué fele ci Sierra fele ci Liberia xam nga da ñom dañu am président bu bess moy waji gagné dernière élection yi fi gagné koku nga xamni mo doon George Weah mais président bu bess bi dal dafa démon fofu ci benn université amone ay diplôme yu mu fa doon joxé ni mu ñëwé ni di nuyu kelifa université bék yoyu nekete ci bir Mumbai ci bir roulement bi amna fa ben way bu sol simis bu wex mandi ba munu taxaw president bi dal dafa taxaw di xawma ñan la do nuy rek waji jël ko gëna rek poñu ko poñe gañi nan e det lu xew waji xol munu sa taxaw khassou khun ak sangar khun ñu yene ko yobu gendarmerie choy bu chonk bu fele police chonk bu Liberia dor ko fa dor yu metti way la bamu ximiliko ba legi mu na la wax ni li la def du day ni president la republique nga jele ko gëna rek poñu ko non c'est pas possible da am ñu xamni afrique rek lay am Afrique rek la mëna amé yi bu done ay Amérique ah gaay deug deug nañ lay bal sa way ou yagna yagna fele nak ci ben Italie ci Italie ben prêtre ci wa jangou bi 57 ans dundem yep mi ngi won ci église bi musul xam jigen xam nga yoyu bo ci duggu da ngay signer da ngay signer ni yow affaireu voilà yalla rek ngay ki affaireu église bi rek ngay régler manam da ngay ray envie ay firu jigen ak yoyu quoi waji bi mu deme ba am 57 ans ni mi ngi tuddu Don Antonio Romano moy curé paroisse Santa Maria degli Angeli d'Avellino ci Naples mo xey suba rek wa jangou bi yeb ñew di julli ci mun len tay mom taluma julli dama len diggal ne a partir de tay damay sumé ko damay bayyi yang damay bayyi jangou bi gaay di xamuk xim yu xoy ndekete waji ben ndaw ben femme bu jigen dal la xaritol mok ndaw si ba ndaw si def ko lim koy def xawma def ko njar jox ko mu nan xawma ci togg ba la ko fi li ma nga xewé italien xamuñu ci togg ba la xamuñu ci ñuluk gal xamuñu ci saaf gal 57 ans waji nekku ci biir église bi musul xam jigen musul xol jigen xamul ñu jigen mel neena nak fi mu ne mom paré na ci jangu bi day dem Il y a une célébrité dans l'église. Il y a une personne qui a fait comme les pères qui sont venus à Nebutu. Alors, il y a une personne qui a fait avec eux. Il y a une personne qui a fait ça. Il y a une personne qui a fait ce qu'elle veut. Tout le temps gagné, il y a une personne qui a fait ça. Ndaysan ak amna yo xamni jigen rek ko man
modi xam nga nit yalla so gisse ñu daan daw jigen ah setan ci lay jaar
la
setané setan jigen lay jaar ou yaqal ñu bari jigen ñoo leen yaqal ci kaw fi
wallahi
setan mo xamna fu manam ñun setané nu ñu jégué dafa amul sax ñun sax dañ ciy yému
deug la
ñun suñu joy bop setan ñu jégué ñun sax dañ ciy yému
mais nak pend
yaay
ni jigen mëna yaxé goor non la jigen mëna défar goor
ci lu wër
déggoma dé
légui na la bu baax jaay légui na la bu baax
baax la ko wax
alors lo mom deug la mom déjà da ngay nek nit deug déjà nga jogé ci sa yaay mu nekk ak yow pour que rek nga réussir mu jaral ko lu nek lo rek déjà jigen la sans compte nak jigen bu baax nek ci ginaaw goor kokou lenen law ou lenen la
la ida mon père de dame mon père nauna dal Mais mon père a de tomber ci lawbe italienne.
Parle-moi.
Xam nga église yi fi père bi di taxaw di ci gannaawam dafa am toujours day am buntu ba gañi di xama ko yuuxu fa la jaar ni ba leej jaay la biñe rob bu liñu gis ñu ne fa yuuxu padre ba legi xamuñu fu padre ne ma le padre le ki nu soup hey jigen ay seitané la ilaha illallah jigen ay seitané deug mais yow italy gogou la fa xew barki dimbu ci grawna parce que président au kenya bi waxna la fa jotta xew xam nga italy dafa organiser won ben sommet italy afrique ndekete bagn fa demé italien yi dal ñenti bus lañu préparer ay ñom Macky Sall yi dañ leen ci duwal ñu melni ay élèves
pour la
mais lolu mo ron protocole bi ay bus lañ leen duggal pour yobul leen fañu waron dajé ak premier ministre bék président italien ay bus mom le président kenya bi di kaas
ni mais dafa joon africain
européen respecté wuñu président africain to xolal Macky Sall barki dem ba muy joggé Sénégal tempaniser nit ñi jël suñu xaaliss jël suñu avion yaq suñu xaaliss dem ba Italy ñukoy duggal ci bus mu tok dem ni ñom
ñoko nangu gis na nit yow you teach people how you want to be treated gis na li nga wax ni légui ci wa Niger le président du Niger mais lolu moy fulle you don't want me, I don't want you right back. Bugguloma man tam bugguma la. Ni da ngay am fulla? Ni da ngay am fulla, am fayda, am personnalité. Xam nga dafa am lay karab lu mu wax, man koy nuyu sax lay bu jagana bu baax. Mune, il paraît que même armée ñi jay les pays africains de se limiter. Mais tay ci interview bu président Burkinabé bi def, mais il a dit la même chose. Néna ñom mënu so gisé mënu ñu won xex terrorisme comme il faut. C'est parce que même daw ñu leen permettre sax ñu am ay armes yu bax néna parfois mom bu waran dem ci benn milieu xex da fay dem ab ay armes ci pays ci quelque part après mu délo leen ko néna nak xol Russie ak Turquie ak Chinois ak xom benen dekk néna amul benn limite té néna lolu moy rester entre pays ak pays néna lu mu bëgg lay jënd
way
français dañu européen dañuy fonto
non dañuy yap
mais ñun dañoy yap ñoko nangu nak
dañuy yap
ñoko nangu
dañuy yap affaire bi dal degg na ni dal waji dal neena dal lool la fi italien yi def te vraiment affaire bi dafa ñaaw quoi nga dajale 52 présidents africains indi ñenti bus ni len dugulen ñaf
xam nga lol amerique fi duñu def lol ils ont tellement de respect pour sen nawlé mais sen protocole nak mais buñu len rayé né et leur sécurité
waaw xam nga fofu ñu len dajalé won ñëm buñu fa sanni won bom ñëpp dé président du am afrique du am ben président té dégg na ba affaire ba jéxé comme ay xalé daw di buuxanté di ñëkënté kan moy tok ci kanam
ay mooy
non italien ñoo bon
Assalamualaikum.
Maali.
Dañu ay nit ko?
Non, duñu nit foree.
Waaw.
Wa na nga def way?
Set mi.
Naka fofu?
Alhamdulillah.
Ay yow gude
nga. Maay lay def grâce du président di daw di jëkëte place.
Jëkëte.
Ko karabira.
Jëkëte place.
Karabira di lacce, te di ci wacce Dagaro, te di ci wacce 7h. War na ci jëwaay. Ni di jaar ci fratrie ni di jaar ci birki
wa sa yo
pour wut place
da nga goudé tay sax
waaw di ngéré dama xawona ki mo tax dama xawona am luma japp te bëgg mo na dugg ba paré yi gëna
wax nga dëgg dé waye ba ben pa bawol bawol amon luma wax dé néna mak lu ko téré rër la
ay ñu na da xam li ma xam moy mori yow da nga ubbi radio bi ay jaboro mo di ubbi radio bi neex radio mu ne
ndax bu moko ci duggal
Abdoulaye ko ci duggal en 2001 bi mi def référendum bobu nonu duggal la constitution bu bes ci la ci duggal article bi dal koy def de nationalité exclusivement sénégalaise mom moko ci yok
pas possible
xam nga dañu waxone de nationalité sénégalaise
non
lañ waxone ci texte ñom Abdou Diouf ak yoy
waw
nationalité sénégalaise lañ waxone waye mom da ñew yok ci exclusivement de nationalité sénégalaise moy am wono am benen
xolal li rek
xolal li yok de en 2001 farnak mu ñew dal ci dom ji mor xaduna loy def rek xolat ko
waay loy def rek xolat ko de waaw loy def rek xolat loy def xolat
mais c'est terrible
dona
waaw xolal xolal atay ji wadi ni mi jall ni ñom ñep fi ni kay mo la de ñom ñep yori national ci droit pays yi wa pays yi socialiste yi ci pare national de france la jox dañ koy yassatu tay ni ci pare surtout gaay suñ lay doral ay sen ko bobu non tuddu non sax xoma ki donneur bobu ñu lay takal
waaw
sen chevalier de l'ordre xoma lan yoy ñu leen takal
sax waaw affaire franc-maçon
yi nga khalifa sall takalon nañ ko ko Macky Sall mi takalon nañ ko ko ay jamono
effectivement
amadou bi mi xëccu wad
amadou ba mi sax takal nañ ko ko
waaw amadou ba takal nañ ko ko
waaw
yaay reug ñom fi yame kati yow xam nga lool lan lay signifier que yow tu as servi la France
effectivement
wa leg ñom la lay servi la France
lan lañu defal France bañ takal lako loolu moy question bi
dara loolu lay question bi dara la question en tout cas takal lañ ko Khalifa Sall takal lañ ko fi Macky Sall Macky Sall ji ko takalé bimu wacce moy jamono bi amé Abdoulaye Wade ba génn assemblée
effectivement
ci jamono bobu lañ ko wo France bu ñew ñu takal ko wa bobu lañ ko def sen candidat takal ko ko amadou ba mi la même chose lañ ko def ni
c'est vrai
takal ko ko
c'est vrai
non gaay xam nañ ñi def de
ba bu bax
ak ñu xam nañ ñi def
bay illah
mo tax jamono yi gisoo len niñu safé suñu réew mi sen télé bobu non France 24 mi ngi wër fu chaque jour mu jox ben interview ben candidat
aha yap
xam nga lan lañ def ni
aha
dañuy rangalé xawma di après ngarale walé nak di xol ay ñi ngi séduir dañuy xawa séduirale touti ben côté ak benen côté
effectivement
dañ xam nga ñom ñu xam la lañuy wax
ah
ku mën di nek baxna so Ousmane Sonko ñom fofu lañ nekkon léena dem nañ ba xamné fi nek ni Ousmane Sonko mi sudun momit mën na nek ni tepp
deug la
léena ñu né é nañ noyal
way
nañ noyal côté bobu nga xamanteni bëss bu ñu toggé ñu mëna négocier ak ñom
ñu mëna wala ñu am buntu
ah gis nga union européenne am union européenne suñu xëyé fi naan dañoo wara dem prison ba xuma la pour xol ci séti jomay
ah loolu lañu bëgg
dañ jomay da wara gën way union européenne
ah bon
waaw ñu demandé à voir dem sé xol jomay né nañ dañoo bëgg rencontrer jomay
hãn
waaw ah xam nañu li xew di xam nañu ne réew mi fi nekk ni jomaayo ko teedi ah yewit
la ilaha illa yow
ba pare ne dañuy seeti jomaay ci kaso bi
allah
ba pare demande à ce que ñu libéré ko ndax gis nga saay gis nga ñun fulle rek fulle dong moñ ci génne
kese
parce que gaay gis nga tuwaab bañu dara su soxla
deug la
waye bëss bu déwé ba téel
han
ëpp law su déwé ba téel rek nga xam waye gi nga suñu soxla
han
té téegula soko ram lo sa mu ram waye bëss bu déwé ba néen ñi téel
han
da lay def comme morceau fofeeru kay la lay def non lañ mëna suñu président yi mom ngay wax fi légui naan dañ ñu def feulé man dama xamul Italie lu ñam dañ fay rangalo ñi ñu duggal ci ay bus
wallahi
Italie lu mom
wallahi
man sommet bobu bima ko déggé sommet Italie Afrique
waaw
mune wa Italie nga tan ci pays gëna arrière la bok fi nek ni yanuro Italie amu dul économie hein
non y a plus rien
yow nga bëgg jël tout un continent ñu dajalé len
hein
ci benn pays bo xamantene pays ay South Africa yi wala ki ñoo bop to may jinn yon ki dara taxaw économiquement
hein
mo amone économie ay jamono
way
mais dafa daanu mom ak Espagne
dara nekatu fa
dara nekatu fa may sa ben documentaire sen keur yi sa dañ ko abandoné keur yu bari ay quartier lim yo xamné dañ ko abandoné ken deku fa
say dahidullah
ken deku fa ñukoy ñuy wax né ku fa ñew étranger bu ñew dañuy bëgg nga gi ñu néna légui lo joxé franc symbolique pour ñu jox la ñu jox la nga défar ko ñu jox la ay quartier yo xamné dañ ko tabaxon mu bé
mais
ken dekiw ko billahi wallahi ken dekiw ko ñi légui dañuy wax franc symbolique quoi ngay joxé ñu jox la ben après yow nga dal koy défarat parce que dañu leena bayé nonu yag fofu commencé gi
légui
nga défarat ko su ko défé man nga def maison de campagne et qui comme maison de vacances ak yu mel non wala nga def bi Airbnb pour touriste ak yu mel non
Allahu akbar
Italie dal dafa yor ci dara do paré man ñu bëgg dikki ñu nan tout Afrique ñoy dem sobe Italie Afrique bon man Italie ju jël rek tek ko ci ko Afrique moma gëna met
way c'est honteux
ñu mënon nañ wax sax sommet Afrique Italie ak Italie ñeu sét ci lu
voilà.
Il faut que nous tambali lool.
Il faut que
ñu def Afrique reste du monde wala Afrique Europe.
Waaw.
Wala ñu né Afrique Asie. Ñom ñu ñew Asiatique gi ñew fekk suñu. Il faut que nous waye di dem rek. Ñun dañuy dajalo rek di dem. President Kenya bi nga wax ni, jëkkon nako kaas. Sama kañ lako jëkkon kaas affaire bobu. Moy biñ démé affaire bi amone Angleterre. Moy bi ki bi décédé la reine la queen bi homa waaw Elizabeth xaw nga président Afrique yi demone dañ leena jël dugal len ci ay bus ñi ci dess ñu du jox len seen auto yi bop ba président Afrique yi bus lañ leen dugal
effectivement
moy ci funérailles
ci
funérailles
ci
bus lañ leen rangalé won légui yeneen président yeneen réew yi ñom dañ leen jox kenn ku nekk sa auto ak sa proto ak sa lepp
sa limousine ay xam ni ko ku lako def considéré wu la
waa ñun ñu boole ñu ci bus
dugal
ñu ci bus pour ñu xew ci non lañu def
wallahi
ba ñu ñëw ñu tegg ci ginnaw
affaire bu ñaaw
comme ay spectateur affaire bobu non président Kenya bi affaire bobu la ñëkkona kaas après mu kaasat sommet Amérique Amérique ki bi Amérique Afrique bi
waaw
parce que li tax mu kaas ko néna imagine toi ñun 50 quelques personnes ñu ñëw devant une personne xam nga né koku kenn ku ci nekk mëno to mom sax 1 minute
wallahi
kenn mën ta tata ak mom 1 minute parce que su ko beugé il faudra plus 50 quelques minutes une heure de temps di pour di tok lo tok ak kenn
effectivement
lolou du ko mën kenn ku nek beugé ñew wax sa soxla te un président su ñewé mënul ñew fo pour 1 minute wala 2 minutes wala 5 minutes
deug la
après ci la casse won mune légui suñu amaté sommet nañu déléguer ben président
way
mo légui pays ji dess ñu andale ñu yobbu yoyu jox la ko ay technicien président bobu and ak président union africaine bi kiar moy jité union africaine ñom ñaan ñu dem les pays bu nek yoni ko ay technicien technicien suñ démé liggéey ak technicien wu dëkk boba ci domaine yi ñu bëgg coopération légui nga xamné le président de l'union africaine mom moy nek fofu symboliquement yaay rek ay légui ñu bolé ko ak benen président rek jéxna
way
lolu proposé won mom mune buñ demati di rang ay sommet pays bu nek bëgg ñew rang day bu nek bëgg ñew wax sa soxla mën nañu tok suñu waré am sommet ñu tok en Afrique liggéey ci ba xam da d'accord li nga xamné mom lañuy dem négocier ci ko fofu pays bu nek joxe ci kiyam suñu paré pays bu nek joxe ben technicien
voilà lolu moy xéegi
di do comprendre ñu porter projet suñu démé avec le président de l'Union africaine su démé mu tok négocier ko
lolu
moy xet wala lolu proposé won de mom le président Kenya la lolu proposé won
ñu jël len duggal len ci camion ñëmbeut non ñëmbeut
fuñu tollu ñëma do ci duggé ak do xam fo tol
do xam fo tol
da ngay lacc gaay ci kaw gaay tok ci kaw gaay fa lay tollu fuñu tollu mom lo gaay tuddé won dé boy bu lay jël boy fuñu tollu
wayu xamna
ba lundi ok inshallah
jajeuf way Telegram.